Dymák do ucha. Podcast o včelách a prírode pre všetkých včelárov.
Andrej Devera, dymák číslo 9, rok 2020. Zasaď strom, poteš včelu. Pomocníci spoza hraníc. Tentoraz sa spolu pozrieme na cudzokrajné dreviny, pomocou ktorých môžeme obohatiť včeliu pastvu. Ešte sme síce nevyčerpali všetky naše pôvodné zdroje pastvy, no sofory japonské dokvitajúce v čase, keď som začal pracovať na tomto článku, ma inšpirovali, aby som poskytol priestor aj užitočným pomocníkom spoza hraníc. Ako ste si už všimli, podľa predchádzajúcich dielov tejto rubriky, som zastancom najmä našich pôvodných druhov, avšak pri citlivom výbere a zakomponovaní do výsadby prinášajú niektoré cudzokrajné dreviny veľký prínos pri zabezpečení bohatej pastvy počas jednotlivých častí sezóny. Vybral som druhy, ktoré považujem za relatívne bezpečné, a teda je nízke riziko nekontrolovateľného šírenia vo voľnej krajine. Napriek tomu chcem upozorniť, že nie je vhodné nepôvodné druhy sadiť do voľnej krajiny. Sofora japonská. Sofora japonská pochádza z východnej Ázie. Do Európy sa dostala ako okrasná drevina v 18. storočí. Je to vysoký, cudzoopelivý strom s košatou korunou. S výškou do 30 metrov ide o mohutný strom. Kvitne v júli až auguste bielo-žltými krémovými kvetmi a poskytuje veľmi dobrý zdroj nektáru a pelu, čím sa stáva neoceniteľným doplnkom v jedálničku veľkého množstva opelovačov. V súčasnosti sú už v ponuke aj červenokveté kultivary. V mladosti sú najmä nové výhonky citlivé na mráz. Po zakorenení je však sofora odolná mrazom až do minus 28 stupňov. Obľubuje slnečné stanoviská, no inak je nenáročná a znesie i suchšie a chudobnejšie pôdy, zároveň toleruje znečistené ovzdušia, vďaka čomu sa uplatnila aj v mestských výsadbách. Prispôsobila sa úspešne aj európskym podmienkam, avšak príliš krátke vegetačné obdobie v našej oblasti jej dovoluje dozretie plodov so semenom len vo výnimočných prípadoch. Táto vlastnosť je však vítaná, nakoľko sa nemusíme obávať pohlavného rozmnožovania a šírenia v krajine. V posledných rokoch sme však svedkom čoraz dlhších teplých období v jesennom čase a do budúcnosti nie je rozmnožovanie semenom vylúčené. Kvety sofory s vysokým obsahom rutínu sa využívajú aj ako liečivá droga, najmä na cievne ochorenie. Evodia hupehenská. Evodia hupehenská je známy fenomén posledných rokov a stala sa vo včelárskych kruhoch veľmi vyhľadávanou drevinou. V anglicky hovoriacich krajinách je označovaná ako včelí strom. Ide taktiež o strom pochádzajúci z Ázie. Evodia je v dospelosti vysoká, okolo 6 metrov, čo umožňuje výsadbu aj v menších záhradách a včelniciach. Na pôdu je nenáročná, neznáša iba trvalo podmočené pôdy. Kvitne od konca júla až po začiatok septembra množstvom veľkých bielých súkvetí. Keďže je v tomto období nedostatok zdrojov, priťahuje široké spektrum opelujúceho hmyzu. Plody evodie dozrievajú v novembri a uvoľňujú semená schopné kličivosti. Aj v našich podmienkach sa dokáže pohlavne rozmnožovať. Je však uvádzaná ako slabo splaňujúci druh. Mladé semenáče sú citlivé na mráz a stromy sú napádané hubovými ochoreniami, čo často vedie k úplnému odumretiu nadzemných častí. Spravidla dokáže opätovne obrašiť od koreňa, no najmä pri opakovanom napadnutí rastliny dochádza k odumretiu. Catalpa bignoniovitá alebo Catalpa trubačovitá je exotická drevina pochádzajúca z juhovýchodnej časti severoamerického kontinentu. S veľkými srdcovitými listami a výraznými súkvetiami bielých kvetov s farebným vnútrom kalicha pôsobí veľmi dekoratívne, vďaka čomu sa stala vyhľadávanou drevinou v parkových výsadbách. Veľmi hojne je zastúpená vo verejnej zeleni, napríklad v Hlohovci, kde sú desiatky odrastených jedincov. Ide o dlhoveký strom, dorastajúci až do výšky 20 metrov, s košatou širokou rozkonárenou korunou. Katalpa je vhodná na pestovanie v teplejších oblastiach, kde lepšie kvitne a má vyšší ročný prírastok. Silné zimy a neskoré jarné mrazy jej nevyhovujú. Preto nie je vhodná na výsadbu v severnejších oblastiach krajiny či vo vyššej nadmorskej výške. Kvitne prevažne v júni. Literatúra ju uvádza ako veľmi dobrý zdroj nektáru a pelu. Ak má niekto z čitateľov v oblasti s jej hojným výskytom, budem rád, ak sa podelí o praktické skúsenosti. Karagana sibírska je ker, prípadne malý strom z oblasti Ruskej Sibíry a pohoria Altaj. Miesto pôdu ju predurčuje k vysokej odolnosti. Nie je náročná na pôdu a znáša silné mrazy, vysychanie pôdy a aj znečistenie. Zabezpečiť by sme mali dobré odvodnenie. V ťažších pôdach s tendenciou zadržiavať vlahu bude vhodná drenáž. Vyžaduje slnečné stanovisko. V našich podmienkach sa dá bežne zohnať v záhradníctvách vo forme previsnutého stromčeka s výškou do 3 metrov. Táto malá, kompaktná a veľmi odolná rastlina sa dá jednoducho zakomponovať do výsadby a rozhodne bude zaujímavým spestrením. Kvitne v máji až júni a svojim výrazne žltými kvetmi láka veľké množstvo motýlov a ďalších opeľovačov, včely nevynímajúc. Celkovým vzhľadom pripomína agát. Laliovník, tulipánokvety. Laliovník tulipánokvety je mojou srdcovkou. Veľmi živo si spomínam na moment, keď som ho ako malý chlapec videl prvýkrát v plnom kvete pri návšteve botanickej záhrady. Pochádza z východnej časti Severnej Ameriky a v oblastiach s hojným výskytom je významnou znáškou. Strom dorastá až do výšky 40 metrov. Má mohutnú široko rozkonárenú korunu. Ide o pomerne rýchlo rastúcu drevinu s tvrdým drevom. Pri svojich rozmeroch s výrazne krojenými listami a veľkými kvetmi je ideálnou voľbou na solitér, ktorý sa stane nosnou časťou a dominantou výsadby. Pre menšie pozemky je možné zvoliť stĺpovitú formu laliovníka, ktorá sa vyznačuje úzkou korunou, širokou 3 metre a výškou iba 7 až 13 metrov. V našich podmienkach kvitne prevažne v júni. Potrebuje slnečné stanovisko s výživnou, priepustnou a dostatočne vlhkou pôdou. Vyhovujú mu mierne kyslé pôdy a bez problémov znáša mrazy až do mínus 29 stupňov. Andrej Devera, čítal Marian Garaj.